Blaðsíða 46. Fjögur. Þú ert blaðamaður spámannstíðinda, dagblaðs í galdraheimi Harry Potter bókana. Skrifaðu frétt um innrás tröllsins. A. Lýstu atburðarásinni með þínum eigin orðum. Hafðu eftirfarandi í huga. Mundu að draga fram aðalatriðin með því að hafa spurnarorð í huga, til dæmis hver, hvar, hvenær, hvað gerðist, hvers vegna, hvers konar tröll er að ræða. Hvers vegna voru svona margir á ferli í Hogwarts skóla þegar tröllir réðst inn? Var eitthvert sérstakt tilefni þann dag? Hverjir yfirbuguðu tröllið? Úr hvaða heimavist komu þeir? Taktu ímyndað viðtal við einhvern sem var á staðnum. B. Skrifaðu grípandi fyrirsögn sem fær lesendur til að lesa fréttina þína. 5. Harry, Ron og Hermione verða vinir eftir atvikið á klósettinu. A. Hvers vegna? B. Hvað haldið þið að þau hafi lært hvert annað? C. Hvað er vináttan?